Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Shirika la fedha duniani IMF lilionya leo Jumanne kwamba mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara yanazidi kuwa hatarini kutokana na kukopa kwa wingi na kuongezeka kwa nakisi licha ya ongezeko jumla la hali ya uchumi. Tathmini hiyo isiyo nzuri imetolewa wakati nchi za Afrika zikiendelea kuchukua mikopo kutoka masoko ya kimataifa na kuwa na madeni makubwa katika sarafu za kigeni, ikishindikizwa na matakwa yasiyoendelevu ya wawekezaji kupata faida. Katika ripoti yake ya mtazamo wa uchumi wa Afrika uliotolewa Accra, Ghana hii leo, shirika hilo linabashiri kiwango cha uchumi kinaongezeka na kufikia hadi asilimia 3.4 mwaka huu kutoka asilimia 2.8 mwaka jana, ikiongezwa na nguvu na ukuaji wa dunia na bei za juu za bidhaa. Ukuaji mdogo huko Afrika ya Kusini na Nigeria, mataifa mawili makubwa kiuchumi kwa Afrika, unatokana na ukuaji wa wastani wa mataifa ya bara hilo, lakini IMF inatarajia ukuaji kuongezeka katika karibu thuluthi mbili za mataifa ya Afrika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Korea Kaskazini na biashara ndio mambo makuu katika masuala atakayozungumza na rais wa China Xi Jinping kwa simu baadaye leo. Katika ujumbe wake katika ukurasa wake wa Twitter, alisema kwamba mazungumzo makuu yatakuwa biashara, ambako mambo mazuri yatatokea na Korea Kaskazini, ambapo uhusiano na kuaminiana kunajengwa. Mawasiliano kati ya viongozi hao wawili yatafanyika saa kadhaa baada ya Xi kukutana Jumatatu na Jumanne na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, kufuatana na vyanzo viwili vilivyoliambia gazeti la South China Morning Post. Gazeti la Post iliripoti kwamba viongozi hao wawili walikutana katika mji wa kaskazini mashariki wa bandarini wa Dailan huko China. Ripoti inaeleza kwamba Rais Xi alitaka kutumia mkutano wa kilele kupanga majaribio ya kwanza ya baharini kufanywa na manuari ya kwanza ya kubeba ndege iliyotengenezwa China. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mwanasheria mkuu wa jimbo la New York ametangaza kujiuzulu Jumatatu jioni baada ya wanawake wanne kumshutumu kwa unyanyasaji wa kimwili. Democrat Eric Schneiderman alikuwa madarakani tangu mwaka 2010 na alikuwa anagombea tena nafasi yake. Jarida la New Yorker lilichapisha habari hiyo siku ya Jumatatu na maelezo ya wanawake hao wanne, wakidai kwamba Schneiderman alitumia nguvu kinyume na matakwa yao wakati wa kufanya mapenzi. Schneiderman alitoa taarifa mara kadhaa akikanusha kwamba hajampiga mtu yoyote au kuhusika na kutaka kufanya mapenzi bila ridhaa ya mtu yoyote. Taarifa yake ya kujiuzulu imeeleza kwamba shutuma hizo zitamzuia kuweza kutimiza majukumu yake kila siku madarakani. Mwanasheria huyo alikuwa sauti muhimu katika vuguvugu la hashtag MeToo dhidi ya unyanyasaji wa kingono. Mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani yanaendelea wiki ijayo mjini Washington, lakini wachambuzi wanasema baada ya raundi ya kwanza tofauti kati ya pande hizo mbili ni kubwa kiasi kwamba wengine wanaamini ni kubwa mno na ni kwamba ongezeko la kodi haliepukiki. Kwa mujibu wa waraka uliosambaa kwa kiasi kikubwa wa madai ya Washington, ni kwamba ujumbe wa Rais Trump si tu ulitaka Beijing kupunguza nakisi, bali pia ulitaka kushushwa kwa kiasi kikubwa kwa ruzuku ya serikali kwa teknolojia za hali ya juu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao mtakuwa na Idli Gongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi, ambapo hii leo katika Kwa Undani tutaangalia bomoa bomoa ambayo imekuwa ikiendelea katika mpaka wa Congo DRC na nchi ya Rwanda, ambapo baadhi ya wananchi wamelalamika kwamba nyumba zao kubomolewa bila ya kulipwa fidia katika maeneo ambayo wamekaa kwa miaka mingi. Na katika sehemu ya pili vile vile tutaangalia suala la mgomo la wafanyakazi wa vyuo vya elimu ya juu nchini Kenya. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani leo, ambapo tunaanzia nchini DRC, katika eneo ambalo unapatikana mpaka wake na nchi ya Rwanda, ambapo habari ambazo tumezipata kutoka kwa mwanahabari wetu ambaye yuko huko Austere Malivika ni kwamba kumekuwa kukifanyika bomoa bomoa ya nyumba za wananchi kutoka nchini Rwanda na kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupisha eneo la wazi la mpaka baina ya nchi hizo mbili, ambalo limekuwa likivamiwa na wananchi kutoka nchi zote za Rwanda na DRC. Baadhi ya wananchi wa eneo hilo wamelalamikia juu ya kutolipwa fidia ya kile ambacho wanaeleza kwamba walikuwa wakiishi katika eneo hilo kwa kipindi kirefu. Mwanahabari wetu Ausari Malivika yuko kutufahamisha. Malivika, moja kwa moja, hebu tueleze kwanza, hili swala limeanzaanza vipi? Kwa nini hivi sasa ndipo hatua zinachukuliwa za kuvunja nyumba hizi za watu?
Kwa kweli ni kwamba mimi mwenyewe nimezungumza na waziri wa ardhi Shari Ndandu Kasivika, akasema kwamba swala hili sio kwamba limeanzishwa leo. Akasema kwamba kuna zaidi ya miaka 40 watu waliambiwa kwamba huo ni mpaka na lazima watu waondoke. Akasema kwamba hizi shughuli zilianza wakati wa Mobutu na Habyarimana, yani wakati wa zamani, na hata watu walilipwa pesa ili waondoke katika ile sehemu ambayo ilikuwa inajulikana kama bila mpaka. Lakini kwa bahati mbaya watu walisahau, mpaka sasa miaka 40 na zaidi watu walikuwa tayari wanaendelea kujenga katika mpaka. Alafu anasema kwamba sasa hivi ni kwamba serikali ya Kongo pamoja na ile ya Rwanda imeelewana kwamba lazima utekelezwaji wa kuweka mpaka halisi iweze kufanyika kwa haraka, kwa sababu imekuwa tatizo kati ya Kongo na Rwanda, na huwa kila mara unaona askari jeshi wa Rwanda wanakamatwa kwenye upande wa Kongo na askari wa Kongo wanakamatwa kwenye upande wa Rwanda. Kwa hiyo hii lazima imalizike kwa haraka, na ndio shughuli ambazo zinaendelea hivi sasa, bomoa bomoa, watu wanalazimishwa kubomoa nyumba zao, ama hata serikali inakuja na watu kubomoa nyumba ili watoke katikati ya mpaka. Na hapo wameanza kuweka mpaka mipya ambayo inaonekana hata kwa umbali, wameweka rangi nyeupe.
Na Maustori Malivika, basi tumsikilize mahojiano yako pamoja na waziri huyo wa ardhi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo alielezea swala hili kwa upana zaidi.
Na ndio sasa tuliweka hiyo commission ya kuweza kuclarify kupana ukweli juu ya mipaka yetu sisi Kongo na Rwanda nchi jirani. Unajua, tangia zamani President Mobutu alikuja hapa na Habyarimana na wakaweza kuambia watu kama hiyo ni border, na hata fidia waliweza kupatia watu. Sasa gisi siku imepita, watu wanajua, lakini watu walikuwa wanawaza kama vitabaki hivyo hivyo. Siku tatu baadaye tutakuwa tumesafisha mpaka yote kuanzia hapa fasi kwenye watu wanakaa kufika Grand Barrier, ili tukue na uhakika kama mpaka yetu umeheshimika.
Wale ambao hawajui Goma wangependa kujua ni sehemu gani mnabomoa na ni kilomita ngapi mnasafisha.
Unajua, hii mambo ya mpaka sio tu hapa kwenye watu wanajenga, inaendelea mpaka hadi Kibumba na Taruchuru. Lakini commission imetumika kutoka Grand Barrier kwenda hadi Kibumba, na fasi yote hakuna tatizo moja kuna fasi kwenye watu wamejenga wakongomani, na kuna fasi Wanyarwanda wamejenga kwetu, nao wameendelea kubomoa. Tukaendelea ngambo ya Grand Barrier, ni Wanyarwanda ndio wako wanabomoa fasi yetu, na sisi tunabomoa ngambo kwenye tulikuwa fasi ya Rwanda, na kwenye walikuwa karibu na boda kabisa kwa line.
Kongo na Rwanda wote wanabomoa?
Wanabomoa. Wanabomoa. Kama walikuwa ngambo yetu na walikuwa wamejenga, lazima wabomoe. Na sisi kama tulikuwa ngambo yao, wala kwa mpaka, jinsi tunashimama hapa, unaona manyumba. Manyumba zengine zilikuwa ngambo ya Rwanda na zengine zinakuwa kwa boda kabisa, lazima tubomoe.
Kwa nini mnabomoa nyumba za watu upande wa Kongo?
Unaona hapa kwenye mimi nasimama iko Rwanda, sio Kongo. Mambo ya mpaka na Kongo na Rwanda imefanya siku mingi, na ilikuwa na tatizo kidogo hapa kwa mgini. Kuna wakongomani walikuwa wamejenga fasi ya Rwanda, na kuna Wanyarwanda walikuwa wamejenga fasi ya Kongo. Inji mbili kasikilizana kufanya commission ya kufanya ya kuangalia mipaka namna gani wataangalia kwenye imepita. Na sasa hivi tuko mwa ile operation ya kuambia wandugu zetu waondoe nyumba kwa mpaka. Na hiyo mambo ilianza mbele, hata Mubutu na Bierimana walifika hapa wakaongelea mambo ya mpaka. Na watu zamani wanajua hapa kama hiyo ni mpaka, lakini kulikuwa watu wenye walikuwa wanaendelea kujenga na wanajua, na ndio ilitubidi sisi kama serikali kusema tuheshimishe mpango ya mpaka. Na tuliweza kuelezea watu mbele, lakini unajua watu kusikia kwa haraka inakuwa kama gumu. Na ndio tulikamata hatua ya kuondoa manyumba kwa kinguvu, ili watu waweze kuheshimisha mpaka ya inji. Na
vijiji meta ngapi kutoka kwenye kona hii yenye kugawa Kongo na Rwanda?
Sisi kwetu kwa Kongo tunaomba watu warudie meta 6 zaidi, ili tuweze kukua na fasi ya kupita kutoka kwa boda ambayo inatugabula sisi na Rwanda. Zamani watu walikuwa wanawaza hii ni Kongo, na kwenye tunashimama hapa ni wakongomani ndio walikuwa wanawaza ni Kongo, lakini kwenye tunashimama sasa hivi hapa ni Rwanda, boda yetu hiyo, na Kongo ndio ile ngambo. Na njo inatuomba sisi kama serikali tuambie ndugu zetu.
Naam, sasa Malivika, tumemsikia huyu waziri akieleza kwamba swala hili lilianza kwa kipindi kirefu sana toka enzi ya rais wa zamani waliokuwa Zaire, ambaye hivi sasa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mobutu Sese Seko, na halikadhalika rais wa zamani wa Rwanda. Sasa hebu tufahamishe kile ambacho kinaendelea. Kwa nini sasa hivi wameamua kulishughulikia hasa na swala hili ambalo wananchi wamelalamika kwamba fidia zao hawatalipwa kwa nyumba zao ambazo zimejengwa katika eneo hilo? Hili likoje?
Kwa kweli ni kwamba swala la hii mpaka kati ya Rwanda na Kongo, kila mara hata unasikia kwenye taarifa, unasikia askari wa Rwanda wamepatikana Kongo, askari wa Kongo wamepatikana Rwanda. Ni kwamba waziri amesema kwamba limeleta kelele nyingi, na hii inakuwa chanzo cha migogoro hata kati ya wananchi na kati ya majeshi mawili. Kwa hiyo wameamua kwamba pengine hili tatizo la mpaka likiwekwa itaweza kumaliza huu mzozo, kwa sababu sio kwamba ni Rwanda pekee yake, kwa sababu hata Uganda nao vile vile inaomba mipaka yake na Kongo iweze kuonyeshwa upya katika ziwa la Edward na vile maeneo ya Beni. Alafu wamesema kwamba wanaanza kwanza kwenye upande wa Kongo na Rwanda, alafu baadaye ndio wataelekea kwenye mpaka wa Uganda na Kongo. Na kama unavyosikia hao wananchi wengine walalamika, waziri anasema kwamba wakati wa zamani ni kwamba kuna wale watu walipewa pesa kama fidia ili waondoke, lakini kwa bahati mbaya viongozi waliokuwepo wakanyamaa, na watu sasa wanakuja wakajenga mpaka wakaingia kwenye ardhi ya Rwanda. Kwa hiyo wakati wa kija na satellite inaonesha kwamba hii sehemu ni ya Rwanda, ndio maana leo nyumba zote zinabomolewa na ni katika mji wa Goma katika kata ya Birere. Alafu hao wananchi ni kwamba wengi inasemeka hawatalipa kwa sababu walijenga kimakusudi katika hiyo sehemu, lakini kiangalia hali ambayo wanapitia sasa hivi, kwa kweli serikali ingeweza kuangalia namna ya kuwasaidia ama kuwapeleka sehemu fulani.
Na kwa hali jinsi ilivyo mpaka hivi sasa, zoezi hilo limeshafikia vipi na litaendelea mpaka lini?
Waziri amesema kwamba anataka katika siku tatu, yani wameanza Jumamosi, zoezi hili lilianza zamani likasimamishwa, lakini sasa hii Jumamosi wameanza na hata wameleta tingatinga kwamba katika hii siku tatu ama siku nne zinazokuja wahakikishe kwamba kila mtu ambaye yuko kwenye mpaka aondoke. Na hata kuna zile mpaka ama boda ambazo wamewekwa kama misingi, ni lazima huku upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwe meta sita ambayo haina watu na meta sita upande wa Rwanda. Kwa hiyo hizo sehemu zote ni lazima zibaki wazi, na ameongeza kwamba sio kwamba tu ni Jigoma peke yake, itaendelea hadi karibu na maeneo ya Kibumba mpaka kwenye milima mbali karibu na mpaka wa Uganda, kwa sababu wameunda kamisheni ambayo kuna wataalamu wa masuala ya mipaka kutoka Rwanda na wataalamu wa masuala ya mipaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu yeye kama waziri wa ardhi anakuja tu kutekeleza katika ulinzi wa polisi na vile askari jeshi, kwa sababu huwa miongoni mwa raia kuna wale ambao wakiona nyumba zao kuanguka wanakuwa na hasira ama wana mapanga.
Na kwa hali jinsi ilivyo hapo, maisha yakoje katika kuangalia watu wasiingie katika nchi moja na kwenda nchi nyingine? Manake katika picha ambazo zimeonekana upande wa Rwanda unaonekana kuna majumba ya kifahari kweli kweli, tofauti na nyumba ambazo zipo upande wa DRC.
Kwa kweli hata hili swala ni kwamba waziri amesema kwamba upande wa Kongo kuna wale wananchi ambao walikuwa wamejenga katikati ya mpaka wa Rwanda, wanajenga kwa mbao, japokuwa upande wa Rwanda wao wanajenga kwa matofali, yani wakitengeneza zile matofali za kawaida ndizo wanajenga nazo, lakini upande wa Kongo mji wa Goma unajengwa na mbao. Alafu ndio unaona pengine ujenzi upande huu unakuwa chafu na upande mwingine umekuwa safi. Na alafu anasema kwamba hata vile vile zile nyumba zitakazojengwa kwenye mpaka wa Rwanda na Kongo ni lazima wahakikishe kwamba wana pesa za kutosha ambazo zinaweza kuleta sura nzuri kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ameongeza kwamba vile vile sehemu ambayo Rwanda iliingia Kongo nao lazima wabomoe hizo nyumba, kwa sababu sio Kongo yenyewe itakaobomoa nyumba zake, kwa sababu ule mpaka hauko kwa mstari wa kawaida, kuna kona mbalimbali ambazo zinaenda. Kwa hiyo wakionyesha kwamba hapa hii ni Kongo, ni lazima vile vile Rwanda nao wabomoe hiyo sehemu wairudishe kwa Kongo.
Lakini kwa hali jinsi inavyoelezwa kwa upande wa Rwanda, wao wanalichukuliaje hili zoezi?
Wengi upande wa Rwanda ni kwamba wao wanalipa watu, wanakuja wanakuuliza ikiwa una makaratasi umelipa kila kitu, mtu analipwa fidia alafu wanatafuta sehemu nyingine ya kwenda, sio kama hapa kwenye upande wa Kongo. Lakini kuna taarifa upande wa Kongo kwamba kuna sehemu ambako watu walipewa, lakini watu hao wanasema kwamba hawapeleke hiyo sehemu. Serikali upande wake inasema kwamba ni lazima uangalie kwa makaratasi ya mbele wakati wa mdhibiti, watu hao walilipwa. Kwa hiyo haiwezekani watu walipe mara mbili.
Auster Malivika, asante sana kwa kutufahamisha hayo kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kulifuatilia swala hilo kwa ukaribu kabisa, kwa sababu kama ulivyogusia kumekuwa na migogoro hapa na pale baina ya Congo DRC na vile vile nchi ya Rwanda, ambapo tukio la hivi karibuni lilisikika kwamba kulitokea mapigano kwa baadhi ya wanajeshi ambao walivuka mpaka kuingia mpaka mwingine bila kufuata sheria. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo tunaangalia tatizo ambalo limeibuka la mgomo kwa wafanyakazi wa vyuo vya elimu ya juu, hali ambayo vile vile imeleta pingamizi kwa serikali kusema kwamba chochote kitakachofanyika kiwe mgomo maandamano ni kinyume cha sheria. Mwanahabari wetu Kennedy Wandera yupo kwenye line kutufahamisha undani wa hili swala. Hebu tufahamishe Kennedy Wandera, hili swala liko vipi hasa kiundani wake?
Kweli hivi ulivyoeleza, mgogoro wa wahadhiri na serikali ya Kenya bado unaendelea kujikokota, na sasa kujikokota huku kumefika mwezi wa tatu tunazozungumza, na hamuonekani kuwa na kuna mafanikio yoyote ya mazungumzo kati ya serikali na miungano ya wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma. Na hapo awali ya nadhani na majuma machache ambayo yamepita, kumekuwa na shutuma kutoka kwenye wasimamizi wa vyuo hivi vikuu wakisisitiza kwamba wale wahadhiri wote wanaendelea kugoma hawatapokea fedha zao na kazi zao zitaendelea kutangazwa kwa wengine waweze kupata na nyadhifa hizo. Na vile vile kumekuwa na mzozo huko katika chuo kikuu cha Nairobi, ambako viongozi wa chuo hicho wamesisitiza kwa walimu wale wahadhiri wote ambao wanaendelea kugoma wataachishwa kazi na watapata fedha zao au mshahara au miezi ambayo mitatu ambao wamekuwa kwenye mgomo. Na ni juzi tu ambapo pia kumekuwa na taasisi hiyo katika chuo kikuu cha Kenyatta, ambako wasimamizi wa chuo hicho wamefikisha kwamba wale wahadhiri wote ambao hawajafika madarasani wataweza kupoteza kazi zao, na basi hivyo itakuwa vigumu sana kwao kuweza kuendelea na kazi zao kwa sababu wamehiari kwenda kwa mgomo. Lakini sasa tunavyozungumza kwamba ni leo tena wahadhiri wameweza kuzungumza kwa kauli moja kisisitiza kwamba serikali ikiendelea kuwapa vitisho kama hivyo, basi wataendelea na mgomo wao, na hata kama itawachukua muda huo wote, basi hawatarejea kazini tena, lakini fedha zao ni sharti watalipwa. Lakini kile ambacho watakifanya mpaka sasa ni sharti serikali ihakikishe kwamba inawasilisha ule mkataba ule mfumo wao au mkataba wao ambao ni mbadala, kuonyesha kwamba hii ndio njia yao ya kuweza kuwapa mkataba mpya wa jinsi maafisa wengine wa serikali walivyo, hususan katika kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2021. Lakini hilo bado serikali haijalizungumzia. Lakini kile ambacho serikali imeeleza kukisema wazi ni kwamba bado inatathmini mishahara ya maafisa wote wa ngazi za juu katika vyuo vikuu vya Kenya. Hivyo basi wakati watakapomaliza kufanya tathmini hiyo, ndipo basi watakapokuwa tayari kuangazia haya matakwa ya viongozi au wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya.
Na tulipata bahati ya kuwa na sauti ya Charles Mkwaya ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya uitwao KUSU, ambapo alizungumzia kile ambacho amekiona kwamba serikali haijafanya kinachostahili ama imekuwa ikitekeleza kinyume na wao wanavyoamini.
Sisi kama wafanyikazi na wasimamizi wa wafanyikazi katika vyuo vikuu ya nchi hii tumesababisha sana na hali ambayo inapatikana katika vyuo hivi. Wakati sisi kama wafanyikazi tumeandaa na tunaendelea na mgomo wetu, na mgomo lazima uendelee kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Wasimamizi wa vyuo vikuu wamejichukulia sheria mikononi mwao. Wameita askari polisi wakitumia live bullets like in KU yesterday. Kwa sababu tunasema tunalaani sana tabia mbovu ambayo wasimamizi wa vyuo vikuu wameingilia. Wao kwanza ndio wamefanya makosa kubwa sana. Hawajatupatia mapendekezo yetu mbadala. Kwa kwanza kuadhimisha kufanya wafanyikazi waumizwe na wanafunzi ambao si wanafunzi wa vyuo hivyo. Wahalifu ambao wametolewa kule nje kuja vyuoni kuja kutumiwa kulipa pesa, wakifuja pesa za umma wakiwalipa ili wasurutishe wale wote ambao wanafanya mgomo eti warudi kwenye klasi wafundishe. Haiwezekiki hivyo. Hakuna mwalimu yeyote, hakuna mhadhiri yeyote ambaye anaweza kufundisha akiwa amewekelewa bunduki kwenye kichwa chake. Vyuo vikuu ni mahali pa masomo, masomo ya hali ya juu, kunoa bongo za juu, sio kuleta cheche za bunduki. Kwa serikali tunaambia hivi, hamna haja ya kuendelea na kutoa vijisababu. Leteni mapendekezo mbadala. Nitamaliza haya mambo.
Sasa Kennedy Wandera, je, hizi shutuma kwenda kwa serikali imeshajibu chochote kile?
Serikali haijazungumzia madai haya, lakini nieleze kwamba katika chuo kikuu cha Kenyatta leo kumekuwa na hali ambayo hairidhishi. Maanake chuo kile kimegeuka kuwa ni uwanja wa mapambano kati ya wafanyakazi wa vyuo vikuu na maafisa wa kulinda usalama nchini Kenya. Na alivyoeleza Charles Mkwaya ni kwamba baadhi yao waliokuwa wamefika shuleni, maanake hicho hicho kilikuwa tayari kishatoa tangazo kwamba wahadhiri wanarejea kazini na wanafunzi wanafaa kurejea shuleni, lakini haikuwa hivyo. Lakini hao walipofika kule wakapata kwamba wanapokuzwa na vile kwa machozi, na ikawa balaa zaidi. Lakini nieleze na swala ambalo msikilizaji wetu pia anafaa kulisikiliza ni kwamba kumekuwa na propaganda nyingi sana. Kwa mfano, kuna baadhi ya wasimamizi wa vyuo vikuu ambao wamekuwa wakipiga picha wanafunzi walio darasani, kutuma picha kwamba wanafunzi wako darasani, na kuna baadhi ya wahadhiri ambao wanaendelea kutoa mafunzo. lakini hali si hivyo, manake wahadhiri wao wanasisitiza kwamba wamesimama kidete na hawataweza kufanikisha juhudi zote za kufunza wanafunzi hadi pale serikali itakapowasilisha huo mapendekezo ya mkataba mbadala, ndipo watakaporejea kazini. Kwa hivyo ni vuta ni kuvute kwa pande mbili zote, lakini jinsi ilivyo serikali inachukua muda sana kulizungumzia hilo.
Na Kennedy Wandera, basi tumsikilize tena bwana Charles Mkwaya ambaye ameeleza msimamo wao kama chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya, na kuwataka wanachama wake kutekeleza kile ambacho anakiona kwamba ni stahiki yao kwa ajili ya kupata maslahi yao.
Tunaambia wafanyikazi katika vyuo vikuu, wanachama wa vyama vyetu vyote wakae ngumu. Ndio tunajua wametishwa, wamenyimwa mishahara, wameandikiwa vijibarua, lakini hayo yote ni vitisho. Salieni kwenye mgomo, ni haki ya mfanyikazi katika katiba yetu ya nchi. Hamna yeyote ambaye atakuletea sahani na chakula hapa. Lazima usimame kidete, udai haki zako, uone kweli chakula chaja. Ukiacha ufikirie vice chancellor na kupenda sana atakuletea lile lote ambalo unataka, utangojea na utakasirika baadaye. Ndio sababu tunasema mgomo lazima waendelee. Wasimamizi wa vyuo vikuu, jueni hivyo, ikiwa mnataka chochote ambacho mnataka kuweka kama complaint, hawa wasimamizi wako hapa. Achaneni na wale wafanyikazi wa kawaida, they are innocent workers. It is us who called this strike. If you have any complaint as a vice chancellor, come forward. We have been saying we are ready to dialogue, come to us. Wengine wamefunga hata simu zao.
Naam, Kennedy Wandera, tunasikia maneno hayo yakielezwa kwamba watu waendelee kufanya mgomo. Sasa je, hali katika vyuo hivi kwa wanafunzi au serikali kutekeleza kile ambacho kinaelezwa na huu muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu ni nini?
Na mtuliweza kutembea katika baadhi ya vyuo vikuu nchini Kenya, ni magofu, hamna wanafunzi, na wale wanafunzi wanaozunguka huko ni wale wanaoendeleza labda mazungumzo na wenzao. Lakini kusema kwamba iko hali ya wanafunzi kuendelea na masomo yao haipo kabisa, kwa sababu kumekuwa na mchezo ambao pia uta yeyote hawezi kuridhika kwao kwayo, kwa sababu utakuta kwamba unakuta kwamba kuna baadhi ya wanafunzi, hata kuna wahadhiri wengine ambao wanaonekana kurejea darasani, lakini wakati wote wanapofanya hivyo utakuta kwamba wale wengine ambao wanaendelea kugoma wanawashambulia kwa mawe na kushambulia wengine ambao wanaendelea na masomo. Kwa hiyo hataki yeyote kujihusisha na masomo yote katika vyuo hivi. Kwa hivyo bado ni vuta ni kuvuta hadi wakati ule maafisa wa ngazi ya juu serikalini, hususan wale wanaosimamia idara ya elimu nchini Kenya pamoja na wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma wataweza kuketi na kuweza kuzungumza kwa sauti moja. Wakishafanya hivyo, kuona labda sasa ndio kutakuwa na suluhu, lakini bila hapo inaendelea kuwa hali ambayo si nzuri zaidi.
Na kwa kumalizia tu Kennedy Wandera, sasa je, kwa maana hiyo serikali imesha zungumza chochote mara baada ya tangazo hili kutoka kwamba ilikieleza msisitizo wa kuendelea kwa huu mgomo?
Serikali haijazungumza chochote kuhusu hali hii, na nilivyoeleza kwamba sasa huu ni mwezi wa tatu baada ya wahadhiri kugoma kurejea darasani. Sasa wanafunzi wanaendelea kutaabika zaidi, maanake wengi jinsi tulivyokuwa tukipeperusha katika matangazo yetu hapo awali ni kwamba mwaka jana kulikuwa na mgomo huo wa Desemba, na serikali wakaweza kufikisha mgomo huo ili pawepo na mazungumzo ya mkataba mpya mwaka huu. Lakini kuanzia hapo sasa masomo yamekuwa yakidemazo mpaka sasa, tena wanafunzi wale wanaofaa sasa kuhafili bado hawajaweza kuhafili kwa sababu ya hali hiyo. Kwa hivyo labda siku za usoni tutarajia kwamba serikali itaweza kuzungumza na kutoa mwongozo, lakini iwapo mwongozo huu hautokuwepo, basi huenda ikawa ni tatizo zaidi sana kwa wanafunzi, maanake wengi wanaeleza kwamba wamechukua muda mwingi sana katika vyuo kubadili kabla kuhafili.
Kennedy Wandera, shukran sana kwa kutufahamisha hayo, na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikiwa kukuletewa matangazo, waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi na kila la heri.